habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniina oo bisha Maars ee sanadka 2024 ay tahay 4. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah howlo indhafiiqis ah oo maalintii saddexaad Muqdisho ka socda.
Qalinku wuxuu bilowday Sabtigii oo bisha ahayd 2/7/2024 ilaa 10/3/2024 ayuu socon doonaa. Muddadaas howsha ay socotay dhinaca baarista indhaha, daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacag la'aana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,680, welina waa ay socotaa ilaa 10 bisha waa ay socon doontaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska v o ed oo ku saabsan doorka Maraykanka iyo xasiloonida Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and supporting...
waxay tiri innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Maraykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku wehenaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in Soomaaliya ay ka mid tahay ururkaasi, isla markaasina ay noqotay xubintii 8-aad. Ku dhawaaqista Soomaaliya ee xubinimada EAC ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay markaasi dabaqdo shuruucda ururkaasi EAC, sida uu sheegay wasiirka ganacsiga ee wasaaradaha ee Soomaaliya wa warshadaha niraahda ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo la hadlay idaacadda dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maanta ay geeyeen sharciga in saxiixiyeen 2 gole ee baarlamaanka, isla markaasina uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in calanka Soomaaliya laga taagay xarunta ururka ee magaalada Caruusha, sidoo kaleetona calanka EAC laga taagi doono magaalada Muqdisho. Waxaa madaxweynaha Soomaaliya uu bishii December saxiixay xubinimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee ururkaasi ay ku midoobeen dhaqaalaha beesha Bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey EAC, iyada oo sidoo kaletana goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynayaasha Uganda iyo Suudaanta Koonfureed Yoweri Museveni iyo Salva Kiir. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in aqalka cad ee dalka Maraykanka ay kula kulanto xubin ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'iil lana yiraahdo Benny Gates maalin kadib markii ay ku baaqday xabajoojin degdeg ah oo laga dhaqangeliyo Gaza. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in la filayo in labada dhinac ay diiradda ku saaraan wadahadalladooda sidii loo ilaalin lahaa khasaaraha dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo xaqiijinta xabajoojin ku meel gaar ah oo iyadu markaasi lagu sii deynayo la heystayaasha ayaa la yiri, iyo sidoo kaleeto kordhinta gargaarada adeegyada ah ee la gaarsiiyo dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa waxa ay muujin doontaa walaaceeda ku aadan badqabka dadka gaaraya 1.5 milyan oo qof oo rayid ah oo ku nool ayaa la yiri Rafah. Waxaana sidoo kaleeto saraakiisha ay intaasi ku dareen in Israa'iil ay xaq u leedahay, ayay leeyihiin, inay difaacdo qatar kasta oo weerar argagixiso ay ku tilmaameen oo uga imaan kara Hamas. Siyaasinta mayalka adag ayaa la yiri ee Iran ayaa gacanta waxay ku hayaan codbixinta dalkaasi ee baarlamaaniga ah. Natiijada horudhacay Isniinta maanteeta ayaa muujinaysa inay xaqiijisteen awooddoodii sharci dejinta kuraastoodii hore ay u haysteen. Codbixintaasi ayaa waxaa u soo baxay dad aad u yar marka loo eega ayaa la yiri dadkii horey loo saadaalinayay in ay codadkooda dhiibtaan, asaga oo ku tilmaamaya Iraaniyiinta siday markaasi u adkeysteen ayaa gaar ahaana oo uu sheegay cimilada adag iyo weliba dacaayadaha joogtada ah ee cadowga ayaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed ذهيدي waxa uu sheegay in codbixinta lagu arkay 25 milyan oo codbixineed oo ay soo baxeen wax qeyr 4.1% tiradii la filayay ee sanadkii 2022 dhacday 4.2% ahayd mid ka sii yara hooseysa waxaase uu sheegay in maalmo ay qaadan doonto tirinta dadka codbixinta halkaas sameeyay ayadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada doorashooyinka Iran ay kormeerayaal caalami ah ay kormeereen doorashadaas intii ay socotay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Donald Trump u gacan gelisay guul weyn isninta maanta ta ah iyadoo uu ololeynayo in uu markaasi mar kale dib u haanto madaxtinimada dalka Mareykanka taasi oo meesha ka saareysa go'aankii hore garsooray asaga waqtiga ku horeeyay looga saaray in codeynta gobolka Colorado uu ka qayb qaadan karo iyadoo markaasi la raacayo qodobka dastuuriga ah ee ku lug lahaanshiyaha kacinta iyo taageerada weerarkii Capitol Hill-ka ka dhacay aqalka baarlamaanka dalka Mareykanka 6 bishii Janaayo sanadkii 2022 garsoorayaasha ayaa si wadajir ah u laalay go'aankii 19 December ee maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee ahaa in Trump uusan ka mid noqon karin codbixinta isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee gobolkaasi talaadadii kadib markii ay go'aan ka gaareen in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka 14-aad ayaa la yiri ee qodobka dastuuriga 14-aad ee u diiday in mar kale uu qabto xafiis dadweyne Trump ayaa ah musharaxa ugu cadcad ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga si uu ula tartamo madaxweynaha dimuqraadiga ee waqtigan talada haya ee Joe Biden doorashada 5 bisha November ee sanadkan ka dhacaysa gudaha waddanka Mareykanka warkii dunidana habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington si toos ah ayaad noo dhageysanaysaan idaacaddeena fiidnimo dhaqaatiir isugu jira Soomaali iyo sidoo kale to Pakistani ayaa magaalada Muqdisho maalintii saddexaad waxay ka wadaan mashruuc indhaha loogu fiiqayo dadka indha la'aanta ama caadka ay ka saarmeen indhaha warbixin amurtaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
hay'adda Al-Nur Foundation oo ah hay'ad samafala oo sanad waliba bukaanno Soomaaliyeed u fulisa indha fiiqis iyo qalliin lacag la'aan ayaa iyada iyo dhaqaatiir ka socota dalka Pakistan waxa ay si wada jira magaalada Muqdisho uga wadaan maalintii saddexaad indha fiiqis lacag la'aan oo loo sameynayo dad barakacyaala oo horay aragga u lahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo agaasimaha hay'adda Al-Nur Foundation ayaa ugu horreyn VOA uga waramay cidda hawshan kala qayb qaadanaysa iyo tirada dadka ka faa'iideystay
mashruucan hadda daaweynta iyo nafaqista waxaa fulinaya hay'adda Al-Nur Foundation ayaa lagu fulinayaa isbitaalka Dalmar oo hadda joogto waxaana naga qayb qaadanaya isbitaalka Shifa Trust Hospital oo ku yaalla waddanka Pakistan oo noo soo diray dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha naga shaqeynaya hawshan sidoo kale jaamacadda Banaadir oo isku xirka iyo tababarada ardayda la siinayo ardayda ka timid ay tahay iyo hay'adda Comistech la yiraahdo oo fadhigeedu yahay Pakistan hoosna timaada bangiga horumarinta islaamiga ah intaas ayaa iska kaashanayna muddo bil ah ayay soo socotay bisha toddobaadyada ugu horreeyay waxay ahayd in la tago xerooyinka barakacyaasha iyo dadka isbitaalka imaanayaba inta daawad u baahan la daaweeyo inta ogaalo u baahan ogaalo la siiyo inta qalliinkana la ballamiyo qalliinka wuxuu bilowday sabtigii oo bisha ahayd 2/3/2024 ilaa 10/3/2024 ayuu socon doonaa muddadaas hawshay socotay dhinaca baarista indhaha daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacag la'aana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,608 welina waa ay socotaa ilaa 10/3 waa ay socon doontaa muddada ayada waxaa noo suurogashay in loo soo diiwaangeliyo qalliin oo samafalan lagu sameeyo dad gaaraya 5,200 qof kuwa oo hadday socoto qalliinkoodii maanta saddexday tahay aad iyo aadna lagu guuleystay qalliin casriya oo maaragtay indhahaan la tolayn lana dhaqaayo nooca la yiraahdo Freco emulsification adduunka dhan ka socda qofka hore uu ka soconayo ayaa loo sameynayay dhammaan waa lagu guuleystay
Dr. Dalmar ayaa dhinaca kale ka warbixiyay qaabka ay ku soo xusheen dadkan aragala ay indha fiiqista u sameynayaan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen
سيغا أدلا سعطي ده دوشان وحيك دعيس عازمت ده لك عازمت ده وحاكون والدد بدان وبرك عيال وقبلة ده كيميد كواس عيانسيين إني ارتبين تكوبات وحان تقني إلا حروي برك عيال وكويا الله دقموين كهودان قرسبالي وذجر دركين لي هلواء يافشيت كاران waxaa kala jiray dadkii isbitaalka imaanay tabar tayar ayagana ku dareenay waxaa kamida meelahan tagna xilmacaan oo kale iyo tuulada ama jasiirada leeyahay baydhaxan oo dad masaakiin ku nool yihiin marka dadka oo isugu jira barkacyaal ka yimid gobolada mafataadi ama baare ka soo barkacay iyo dadkii magaalada ku nool tabar tayar ayaa ahaayeen dadka loo shaqeynayay
Dr. Abdul Rashid oo kamid ah dhaqaatiirta ka timid dalka Pakistan ee ka qayb qaadanaya hawshan inda fiqista ayaa ka warbixiyay sida ay hawshu u socoto.
We came to Somalia for the welfare of the patient to eliminate blindness.
Waxaan u nimid magaalada Muqdisho inaan isbitaalka dalmar kala qayb galno qalliin inda fiqista oo lacag la'aan ah. kaasoo soconaya maalintii saddexaad ilaa iyo iminkana waxaanu fulinay wax ka badan 200 oo qalliin
This is our third day and we have done about more than 200 cataract surgeries
ugu dambeyntii waa kuwan qaar kamida bukaanadii horey araga u lahaa ee ka faa'iideystay qalliinka iyo daweynta lacag la'aanta ee loo sameeyay
magacaygu waa Absara Sire oo ka timid xaafadda Carfaad isbitaalka dalmar ayaan imid ilaahayna waa igu guuleeyay waxaan rajaynayaa inaan maxaatada arag fiican helo asagana guura oo rajaynayo iyo wanaag ilaahay qeyr badan ha sii
ishaadu ilaah doormay arag leh
sidoo waxay arag leh ilaa intii 20 sano
waa gartay maanta waa lagu fiixay
maantana la fiiri ahaa igu fiican lacag la'aana
waad maxaa rajaynaysaa
waxaan rajaynayaa inaan indhahayga wax ku arko ilaahay idankiisa
magacayga waa Farxiy Cabdi Cali waxa ka imid xaafada Hoodan waxa ka qayb galay istaalkaan dalmar qaliinka oo fiiq inda fiiqista fariiga dadka u sameeynaayaan arag la'aan isheedii midig ahayd waxa rajaynaa arag fiican ina arko
gudaha Soomaaliya inta badan dadka dhaqaale ahaan aad u liita iyo kuwa barakacayaasha ayaan helin adeeg caafimaad oo lacag la'aan waxana talaabadani ay u tahay fursad muhiim ah oo ay uga faa'iideysan karaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan حسن كافي قويستي VOA مقدشو
madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka gabadha la yiraahdo Kamala Harris ayaa axadii waxay ku baaqday in xabajoojin degdeg ah ay ka hirgasho Gaza taasi oo kamid ah baaqidii ugu xoogganaa ee ka imaanaya maamulka madaxweyne Joe Biden si loo xakameeyo dagaalka halkaas ka jira warbixin ay qortay VOA da hadaba waxa soo koobay Jamal Ahmed Usmaan
marka loo eego baaxadda dadka ku salaaya Gaza waa in si degdeg ah xabajoojin loo gaaray Harris ku tiri munaasabada lagu xusayay sanduuqada xuquuqda madaniga oo ka dhacday Selma gobolka Alabama halkaas oo dadku ay aad ugu sacbiyeen maamulku waxa uu masaray qadar kala shaqeynaya sidii loo qaadan lahaa xabajoojin lix toddobaad qaadata sidii daayo lahayd siyaasha ku haray gacanta Hamas iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha Gaza halkaas oo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto iyadoo ka hadlaysay buundada Edmund Pierce halkaas oo 19 sano ka hor ciidamada dawladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee Mareykanka halkaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga ayaa Harris waxa ay sheegtay in Gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan xaaladu waa kuwa bini'aadamnimada ka baxsan dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo ayay tiri Harris waxay intaasi ku dartay in dawladda Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar iyadoo aanay jirin wax cudurdaara sabtidii howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka Jordan iyo Mareykanka ayaa waxa ay Gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto gaar ahaan xeebaha Gaza halkaas oo sarkaal Mareykanka uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwo isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga ah si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo Gaza dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashinka taasoo ah habkii ugu dambeeyay oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar hadalka Harris ayaa imaanaya qorkulanka la qorsheeyay isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israel Benny Gantz Harris waxa ay dadkiisu soo baxay Salma ay u sheegtay in halista Hamas ay ku hayso dadka Israel ay tahay in meesha laga saaro
جمال أحمد عثمان أي وربحين تاسين لسعود سينة فيو أيضو أي قرتها الكاسات كدق السنة السنة وواشنطن. qurba joog deegaanka oo kasoo jeeda oo kaashanaya dadka gudaha ku nool ayaa waxay ku guuleysteen dhismaha iskool saddex qol ka kooban oo laga yegleeyay deegaanka qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray dhismaha iskoolkaasi iyo dareenka dadka deegaanka
dhismaha iskoolkan ayaa ka dambeeyay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskool aan darteed gudoomiyaha deegaanka qabno Cabdi Salaad iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay macallimiin u dirto deegaanka qabno
dawladda federaalka iyo Hirshabeelle waxaan ka rabnaa iyo wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa macallimiin aan ka rabnaa macallimiin ma hayno meeshan waa meeshii shabaab uu qabsaday dawladda federaal nooma iimaan Hirshabeelle nooma iimaan kana walaalahayna noodis
ismaan sheekh maxamed raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida weyn uga qayb qaadatay dhismaha iskoolkan ayaa waxa uu ka sheekeyay sida ay lacagta isaga soo ururiyeen
kharashka ama dhaqaalaha iskoolka lagu dhisayne inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan whatsappka la yiraahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay anoon ku dheeraanaynin waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtay intooda badan maanta halkaan ay ku sugan yihiin iyo wasaaradda waxbarashada haday noqon lahayd mid federaalka iyo haday noqon lahayd mid stateka baaqaasan diraa waxa waaye war waa aragtaan waxaan bilaabanay shaqadan ku ilaan ba joogto iskoolku wuxuu u baahan yahay derbi iskoolku sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo dadka deegaanka ayaa iskoolkan dhistay hay'adna ma dhisin dowladda xana ma dhisin maamul ma dhisin intaan waxa dhistay waa dadka deegaanka haday joogan qurbaha iyo haday joogan gudaha waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada mid state ka mas'uuliyiintoodina kale waa nala joogan maanta in waxa dhiman ay noo dhameystiraan
Abdul Fattah Dhaqan Umar gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan oo goobjoog ka ahaa daafurka iskuulka qabno ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macallimiin ay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan
waxaan rabaa macallimiinta voluntary ku shaqeeya hadda joogo inaysan dhihin macallimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin anaguna waa ka saxnaynaa waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan isku tashi aad isku tashateen dawladeedii ma dhisin dhismahan hay'adoodii ma dhisin wasaaradoodii ma dhisin adigaa isku tashateen sida isku tashateen haddana isugu sii tashada macallimiinta voluntary ku shaqeynaysana mushaar biidna ilaahay kariim in loo helaan rajeynayna macallimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhamaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada Mataban hoos ibaada ka maqan dhamaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keeni lahaa haddaan asagii keenno meesha ku qornaa iyo haddaan soo wayno soo badalnaba waa keenayna macallin la'aan ma jiraysa biidna ilaahay kariim waxaan kaloon rabaa inaan adigu ku bishaareeyo in macallimiin kale oo NCO kale la qaadan doono qaadashada macallimiintaasna systemkii markii hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto si deegaanada bannaanka ama deegaanada la xoreeyay macallimiin ku filan ay heli lahaayeen
Hussein Hassan Dhaqane VOA Daladweyne
waa tahay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee Eleska VOA da waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
Todobaadkii la soo dhaafay dawladda Mareykanka ayaa waday dadaallo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaaradda Afrika. Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Afrika, gaar ahaan colaadaha ka oogan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Soomaaliya iyo Sudan.
kaliya xubayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Molifi ayaa sheegtay in maamulka Biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda wadamada dariska ah ee Congo iyo Rwanda.
As a result of that engagement, there have been intense regular conversations between
Morrissey waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac la sameeyney waxa qayb ka ahaa wada hadallo xoogan oo joogto ah oo u dhaxeeyay saraakiil sarsare oo Mareykanka iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molifi oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we tried to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda, I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi, President Lourenco and
waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda, waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lourenco, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto, iyo madaxweynaha Hishilemaha Zambia si ay gacan uga geystaan in ciisada la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika u qaabilsan waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Sudan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagnayn in Mareykanka uu diirada saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatada ka taagan Geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhammaynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool Geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheer ka bixiyay wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii uu socday shirkii Midowga Afrika ee Addis Ababa, kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Mareykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union summit was an opportunity for all of us to engage.
Dadaalkeennu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahamiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliya xubayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Molifi ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergega gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army.
Mooli waxay tiri, innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen, bay tiri, sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab ee Soomaaliya. Waxa kale oo ujeedkeenu ahaa in caalamku uusan cillayn Soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka. Molifi ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex ogan Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ka dhalatay heshiiskii isafgarad ee ay bilowgii bishii January ee sanadkan ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland.
In our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud, as we did in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis, we urged a de-escalation of tensions.
Mooli waxay tiri, kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud si la mid ah kulamadii aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaan dhinacyada ku boorinay in ciisada la qaboojiyo iyadoo lagu salaynayo ixtiraamida madaxbanaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Arrinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh, waxaa haboon in lagu xalliyo wada hadal lala yeesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ah waxana suurtagal ah in arintan loo wajaho baytiri iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku saleysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni waxa kale oo aan fursad u helnay baytiri intii aan Muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelano si kale gooni gooni ah madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale Molifi oo ka hadlaysay arinta la xiriirta ictiraafka Somaliland oo qayb ka ah heshiiska safgarad ee Ethiopia iyo Somaliland ee xisadan keenay ayaa tiri
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia including the people of Somaliland not by external actors
Arinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland xugaga shisheeye boos uguma banaana gobolkana ma xamili karo colaad kale Michael Hammer oo ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika ayaa sheegay in Mareykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue. We also
Dowladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal. Waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaac sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bini'aadamnimo ee gobolka Amhaarada iyo Oromada ee Ethiopia. Waxaan ku boorinay dowladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
Haddaba maxay yihiin danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya? Su'aasha iyo kuwa kale ayaan waxaan weydiiyey Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
Waa mahadsan tahay runtii Mareykanku waxyaalaha ama marka aan fiirino Mareykanku wuxuu leeyahay dane istaraatiijiyad oo ma qarsoona oo kaliya geeska Afrika runtii geeska Afrikana waxa la soconaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqoto oo ah dhanka amaanka oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjirinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay burcadbadeeda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto xuduuduhu ha noqoto Mareykanku marka wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaas oo si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa guud ahaan in maaragta kor loo qaado xasiloonida gobolka lagana hortago fiditaanka argagixisada sida la socoto argagixisada 2011-dii wixii ka dambeeyay 11 September Mareykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaale badan oo ku bixiyay dagaalanka kooxaha ideologista ah ama argagixisada ay ugu magac dareen waxayna kula dagaalameen Afghanistan waxay kula dagaalameen Iraq waxay kula dagaalameen West Africa Soomaaliya ayaa kamid ah marka waxa mooda hadda Afghanistan in ay Taliban la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaeda ee argagixisada laga saaray Iraq in looga soo adkaado mooda hadda meelaha marka ay dhibaato ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya marka la fiiriyo al-shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama West Africa ha noqoto ama Kenya ha noqoto dhamaan saldhigga ugu weyn marka Mareykanku badanaa wuxuu la dagaalamayaa inuu nimanka al-shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaawici kara deganaashaha gobolka ha noqoto danaha Mareykanka ha noqoto dowladnimada ha noqoto marka dimuqraadiyadda oo badanaa Mareykanka u dhaqaale badan ku bixiyana ay al-shabaab dhibaato ku yihiin marka focuskiisa koobaad dhanka ammaanka waa inuu aysan al-shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon sidaa daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay'adaha ammaanka oo waa aragteena hadda marka la fiiriyo Soomaaliya isdhaliga waaweyn inuu ka dhisi rabo ilaaqaadkii dhanka xariirka amniga inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddartan aad moodo taliska sirdoonka yimid Afrikoom ee taas markaa waxay muujinaysaa in kobaca saxan awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa marka danaha Mareykanka wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqeynta hay'adaha amnaanka si aan maadaama Afrika hadeertan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS ee 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya wardiye ka ahayna ay December baxayaan in aysan wuxuu isku dayaa Mareykanka dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan positionadii iyo xarumihii أميسوم يدورد فضل الكسومالي أكاك عيان الشباب إن دول الله يستعقولهاز لاستيهان تيسع الشباب إيسا اللوريقين تاسو لنك أمانك أدوح المدينة فقس فقس عريان مرايكانكو
أحمد أرنت بدا عس أو حد إن لها عالمك أولاد أي كسو جيدان غارهان ورد حوتيين تأيو أهميد ومرن كان باب المندب أولي هاي لغالا هي أمنيقة الدنيدة ملاديه كرا استراتيجية دا هالك أي سوماليا كتالو أي سببوه imraykanka oo hadda si gaar ah u daneynayo Soomaaliya
oo daneynaya oo markasta focus ka saaraya inuu hubiyo in badqabka iyo xurriyadda hagista ilaalinta mareyka maraakiibta caalamiga iyo ka hortaga wax kasta oo qalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga inta waxa dheer gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed iyadoo maraykanka marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jalayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa ama noqdo mid dhaqaale iyo mid aad marka Soomaaliya waxay ku taalaa markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirineynaa Soomaaliya halkay uga taalaa badda marka Soomaaliya waxay ku taalaa oo Mareykanka siinaysa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xiraha Afrika ee bariga dhexe iyo Hindiya oo in ka badan 80 shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yiraa Babel Mandeb ee kaabiga ku haya Soomaaliya.
Fiiduna sandigistiyal kusho dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhaab kaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariirada dhaab barnaamijka caweyska todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay u haleeyeen ta badaniin bulshada ku nool xiga qaxootiga iyo dhageysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhageysan karaan idaacad FM ka VOA dhaab ee ka soo gasha moojada FM ka hal ibir 6.7 MHz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona isdhexgalka bulshada ee u dhaxeeya qaxootiga iyo bulshada deegaanka ee martigelinta u sameeyay qaxootiga ku jira xariiqda dhaab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale barnaamijku waa qayb ka ah heerkulka cimilada xariiqda oo gaaray heerkii ugu sarreeyay iyo qaxootiga oo ka warbixiyay saameynta uu ku yeeshay isbeddelka cimiladaasi kaamar ruuxmiti shakhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Maxamed Axmed Cade oo aan ninka shaqeeyay nadaafada oo ka warbixin doona waxay ka dhigan tahay shaqadiisa iyo caqabadaha ku gadaaman. Mishkuha idin la socodsiinaya anigu waa Cabdisalaam Axmed xariir dhaab ee dalka Kenya oo hoy u ah qaxooti ka badan 500,000 oo badan Soomaali ayaa xariga laga jiray horantii 90-maadkii xilligaas oo Soomaali ugu badnaa ee ka soo qaxday dalalkii dalka ka qarxay maadaama ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya Anfi Qaasim Muhammad oo xariiqa soo galay 1990-kii ayaa ka waramaya dhibaatooyinka ku qasabtay inay ka soo qaxaan dalkooda hooyo
1991 bishii Abriil taariikh 4/12 baan soo galay Kenya xadkee soo gudbay ina taa horta dib waan ku xubay Cabdiye ina taas dib aad ii xusuusiso ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasadda xumeyd ee Soomaaliya ka dhacday ka bilaabatay markii waxaan warsii atoobeena aad asalkaaga u dhaartayna walaadeedii wataas tan waata xagee kugu dhaw ku badbaadisa Kenya sidaasan markaa Kenya ku soo aaday wada dheer oo dhibaato badan oo leeyahay harki waxa weeyaan harki qalasho maqaarka geel la qalahayo yaa yan ku soo wada mar wax inna lug bay isticmaaleen inna gaad bay isticmaaleen ilaa luuq إلا يبار ديري لوك بان سوري استعمال الله بار ديري مكا إمانا وحانا لن نجير حاج موغي نحارث الله سيئة باور كيسا يا جانك سوقاتي كيو حونك إن حدود كي دوبلي sidii aan markii dowladda ku soo qaxday galay markaa Soomaali
Kenya waa tahay markii aad xadka Soomaali soo gudubteen qaab kibo dowladda Kenya soo dhaweysay
dowladda Kenya horta waxay ku jirtaa shuruucul caalamka iyo ay ku jirtaa Kenya yunaanish law dadka saxiga ku jirtaa si aad u wanaagsan ma noo soo dhaweysay yaa UN tuna markaa waxaad moodaa sharciga hadda dhubay waxa way sharciga ayaa ka jiray in nolosha ay yaqaabilaadu ay tan aad ay u fiicnayd sidii aan noo soo dhaweysay dowladda noo soo dhaweysay waa ma kan ayaa si toos ah yaa loo ilaalinay markaa يونسيرنا نورل في عمبي يدك يكو قابلت الحمد لله رب العالمين وحباتا ومانتا 1991 بشي أبريل أفر الله الله يطبان كذي إيا مانتا أم كشاكين هايانو فإيدا موين وحفايدو أنا أخسار أم كشاكين أمجي صوبتا وقوة أم كورنا لي منا دلشي 95 بشي جنوري منا دلشي 97 بشي ديزمبر يا جامعة كورفتا الحمد لله رب العالمين عافيماتك هل لكن هذا واحد بدا انت الى سي قابسي يا بيان سيد دولد كي انت الحريه ولا الحريه وعوي واحد بدا روح على سي قابسي يا يما
ادو ما سيهي كاسن وحوا انفي قاسم او كاميرا قوتي وقت دهر كنولا حريه دهداب اي غوبلكا وقوي بري dina kale qaxootigan kasoo gudbiyay xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo dhawayn wanaagsan ka helay dawladda Kenya gaar ahaan bulshada deegaanka dadab oo waqtigaas u muujiyay soo dhawayn aad u ballaaran sida uu ku waramayo mid kamid ah odayaasha deegaanka oo xilligaasi qaxootiga sida weyn u soo dhawayay
waayo waxa la yiraahdaa Maxamed Nuur Maxamed waxaanahay odayga jeemanka buqlayaanya lakoosinka dhagaxlay oo ah beedka koowaad ee marti galiyay qaxootigan tirada badan walaalahaan nooga imaaday Soomaaliya muddo ilaa 35 sano ayaan wada noolay waxyaalaha badan baan soo marnay dhibaato fara badan baan kala kulanay faa'iido fara badan way nooga dambeysay
waa tahay nabadon maxamed ugu horeyn waxaad sawir ka bixisaa xilligaad qaxootiga marti galiseen bilowgii 90-aadkii sida ay ahayd nolosha deegaanka iyo bulshada qaxootiga
adan ku bilaabo bulshada deegaanka ee dalka dal oo oomane aad loogu dhibqabo oo loogu dhibqabo loo ooman yahay biyaha cariiri yihiin hanti badan xoolo badan way joogeen laakiin waqti kulayle waqti abaare oo loogu rataasan yahay iyo qaxootiga noo imaaday tirada badan ayaa ahay marka haduu imaaday sharna wuu la imaaday khayrna wuu la imaaday berigi hore fahan la'aan qaxootiga wuxuu ka soo galay wadamo badan dara ka soo daatay wajaro ka soo daatay wala libaayo ka soo daatay ama mu ka daatay bumbaasho ka daatay halluqo ka daatay meesha koowaad ee jilif u dhigtay ee soo dhaweysay ee xabad ka saaratay walaalahood ee soo dhaweysay amagayn soo dhaweysay waji furan iyo gacmo furan iyo walaalimo ku soo dhaweynay waxaan ka soo qaadnay anaga oo maanta dhibaato nagu dhacday oo dalka hay waxa aan noqon lahayn ilaa dad wada dhasho Soomaaliya iyo oo walaal baanahay dad aan dowlad lahayn dowladda ka duntay magaalo ka soo baxay miyi ka soo qaxay meel walba ka imaaday rafaadsan waxaan ku dhigi karaa sidii lo'da iyo ariga abaarta markay gasho jidadka loogaga tago ayuu bini'aadamka jidadka kaga soo tageen baynoo imaadeen raashinkii hay'adaha markay imaadeen samafalka gacmaha loo fidiyay samafalkii hoos ordeen raashinkii u geeyeen hata waxay garan waayeen qaab ay u isticmaalaan dad geeli jiray ama duur ku jiray barkood ay ahaayeen dad waxaa jiray markii loo keenay si uu qasayntii garwaan shidi kama boosh ahaan u walaaqanahay dadkana ku baxay yoonka kontonkonton baa loo xabaal jiray eridaas ka soo gashay qaxootiga waxa yeelay qabri qabuuro nadaafad ma lahayn oo musqulo ma lahayn dad fakar daadan buu haa gaariga uu iska ruux u daadin hooy guri ma lahayn jerri mooryaan waa ka way dhahay xaysi dhibaato fara badan bay qabeen dad aad u liitay ahayn haddana alxamdulillaah maanta bini'aadanka kuwa u fiican bay iyo kamid yihiin qoraalahooda soo dhaweeyay la qabsadeen
waa yahay waqti dheer kadib qaxootiga isbeddel dhinaca nolosha ay galeen horumarka gobolka iyo deegaankaba qayb ay ka noqdeen waa dad xoog leh oo canshuur xooggan bixiyo oo ganacsiga si weyn uga muuqdo waxaad ka warantaa dhinaca faa'iidada ay deegaanka u soo kordhiyeen
qaxootiga faa'iido fara badan bay keeneen waqtigii hore isbahan daradii iyo dhibaatadii iyo maryaantii iyo balaayadii socotay way baxday waa la isfahmay waa la walaaloobay gabdhaha la kala guursaday ganacsigaa la isku darsaday shirkadihii baa mid noqdeen waa la isdhexgalay shaqaale baa la helay akhris baa la wada galay gacmaha la isqabsaday dad walaalo oo midoobay baa la noqday faa'iido fara badan yaa imaatay intaas oo aad aragtay ee hay'ada baa joogta dadab ku nool area dadab intaas oo hay'ada deegan uma imaanin dadkii uu maadeen wuxuu ahaa dadkan qaxooti deegan uma isan imaanin laakiin haday imaadeen waa lagu wada noolaa dadkii wada anfaceen wadankii waa lagu wada noolaaday waa la kala faa'iiday dadkii mid bay noqdeen dadkan qaxooti haddii magaca lagu timaamayo ayaa maanta dadkan nool fiican hay'ada dibadeed uga tagen waa la soo dhaqaalayaa geel bay tabcadeen lo' bay tabcadeen ari bay tabcadeen ganacsi bay samaysteen beer ay samaysteen kamaan naas annaga ayaga waxaa nahay dad midka oo walaalo oo shirkada waxba maantaan u kala ahayn waxbaan ku kala duuneen waxbaan lagu kala ka siin sawir ahaan iyo sumad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan hal mid ahaan wada nahay maanta awalnaga soomaali ahoo wada dhashay yaanahan
soo dhoweynta qaxootiga ayaa sababtay inuu ballaarto isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka waxaana si weyn u dhex maray guurka ganacsiga inkastoo bulshooyinka ay ahaayeen ee wadaag xad ku kala qeybiyey iyadoo sanado badan kadib fursadaha ay qaxootigu heleen ay saashay dib u kabasho dhaqaale oo muhiim u noqotay deegaanka iyo dowladda taasoo horseeday in qaxootiga isbeddel horumarineed ay ku soo kordhiyaan deegaanka ay ku soo kaxeen.
ani waxaa la shuuri maxamed fakad waxaan ku noolahay xariga qaxootiga ee dhagaxley haddii aan kaga warramo cabdisalaam qaxootiga iyo deegaanka isdhexgal bulsho oo yaa horta badan baa ka dhacay jaanaska ugu weyn horta waa waxbarashada yani bilaasha aan helnay oo aan ka helnay hay-addii ay marti un c r qaxootigii waa dhoofay oo wuxuu aaday yurub iyo maraykanka dadkii dibadaha aaday oo yurub iyo maraykan aaday yaa qaxootigii haddana dib wax ugu taray oo dadkii ama yani biil soo usoo diraan ama dhowyaan marka dhaqaalaha ugu badanna qaxootiga maaragtay dowladda kenya ay ka heshaan waa qaxootiga sababtaa cashuurta ka soo gashay qaxootiga yani aad iyo aad lama tiri koobi qaxootiga saddexda xare suuqu weyn baa ku yaalla oo qaxootiga ka abuurmay cabdisalaam qaxootiga markaa fiiriso hadda lama dhihi karo qaxooti sababta ah waa qaxooti ganacsi ilaa iyo dubay iyo shiinaha iyo ilaa iyo maaragtay wadamaha ilaa soomaaliya ganacsi ka imaaday oo ganacsiga horumar ku gaaray marka qaxootigu yani wuxuu keenay faa'iido badan oo maaragtay horumar ah uu kusoo kordhiyay dowladda kenya iyo dhanka deegaankaba boqolaal tuulo oo waxaa jirta oo yani tuuliyaal ah oo ka adeegta qaxootiga oo gaarishiisa degan oo yani maaragtay ku nool wajeer noqotaa gaarisa noqotaa dadka marka aad iyo aad baa marka horumar gaaray deegaankana way isdhexgal bulshadii baa la sameeyey dadkii waa isdhexgalay waa isbartay.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Shuuri Maxamed Fakad oo ka mid ah qaxootiga waqtiga dheer ku noolaa xeryaha oo ka warbixiyey fursadaha horumarineed ee dhex maray qaxootiga iyo bulshada deegaanka. Waa ahgaag waxaan soo garnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ugula soconi si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed axmed cadde oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo aan ka waraystay waxay uga dhigan tahay shaqadiisu iyo caqabadaha uu kala kulmo. waxaad kale oo maqli doontaan heerkulka xeryaha qaxootiga oo gaadhay meeshii ugu sarraysay inta la xasuusto, iyo saamayn ay cimilada kululaati ku yeelatay dadka ku nool xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga maxamed axmed cadde waa nin ka shaqeeya nadaafadda xaafadda uu degan yahay. shaqadan uu qabto oo ah mid adag waxaa dhaqaale aad u yar ku siiya dadka deggan xaafaddiisa. maxamed oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay shaqadiisa nadaafadda ah iyo waxay uga dhigan tahay.
wallaahi anigu shaqadan shaqo culus waayo, shaqo qashin waayo, waqti horena waa bilaawnay.
haddana waxa waayo shaqo iska soconaysa waayo nolol maalmeedkeena ka bursanaanayo
wa gartay waxa tiri nolol maalmeedkeena ayaan ka bursanaa maxaa dhaqaalaha ka soo gala
walaani oo waxa ilaahay igi soo galiyaan ka soo qaata meeshaas laakiin se hay'adda aan shaqeynayne kulli aad waxna ma soo galaan laakiin saxaafadun baa wax nolol aruriyaa waxayna saan isku xalinaanaga dhalinyarada xaafadda iyo odayaasha waxay noo soo aruurinayaan bisha markay dhamaato 5500 amal aan la siiyo anagana iimaankeena iska qabnaa waayo xaafadda waa deganahay anaga
lacagta aad qaadato maxaad ugu qabataa qoyskaaga maxay ka caawisaa
wallahi wax badan ayaa caawisaa saaxiib aniga ilmo rajooyin ayaa ii joogo waxaan la siiyaan ayagan siiya qaar madrasa dhigtaan qaarna iskool iyo waxay bartaan kuwaas ayaan ku kala xaliyaa aabadna waa aniga waayo hooyadood way dhimatay
maxaad ugu iibisaa caruurta lacagta ku soo gasho
arbadra ugu iibiyaa iyo waxay gashtaan iyo buug iyo qalin waa ugu yartaayo beesada hadii wax la igu daro waa fiicnaan leh shaqadeeda si kore ugu socoto duruufna way jirtaa qaxooti aan joognaa
marka shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada
nolosheeda wax badan ka bedeshay waayo aniga ilmeyga kaarta dawaalaa nahay todobaalaas bishi hal mar aan kaar tagnaa wax fiicanna lagama soo siiyo kole bisha hadeer labalabo kiilo aana la siiyo labalabo kiilo irsaaqad miyaa kaarta dawaalaa leenaa anii ilmeyga waayo marka halaas yar oo meesha qashinka aan ka helo iyo waxay baas iyo jakuuleeda isku ceshtaa ciddeedii anigana aan cunnaa
shaqadan ka hor maxaad qaban jirtay
dameeraan waday anaa iskalahay ilmeygaana qoryo ugu soo goranaayo nolol maalmeedkeygana waa ka helaayo waayo booleda ma cuna aniga dameerka waa iga dhintay wakaay wuu dhintay maa ku dhaa maalla dadaa dhimanayaanbe buundhaa waa dhintay kolleyadi suu igu joog waa iga dhintay waxaa u dhintay waxa waayo waa la dhimanaay
maxaa markii dameerkii aad ku shaqaysanaysay uu kaa dhintay maxaa caqabadaha ama culays oo kusoo food saaray
wallaahi culays badan ay soo food saarani oo dameerka markuu iga dhintay karaatadiina waa cunaybo way soo fiirinaysaa horteedii taala waa gataba karaatadi waa cunaybo waayo hadda qorya xataa waxaan kusoo gurta maysto marka shaqadaan inaa iska qabto danaa igu jirto saxoogadi looga helo
raashinkii baa la yareeyey xilli aad uaad shaqaynayso maxaas leedahay dhinaca raashinka way kaa caawisay shaqadan hayso
wax weyn ay iga caawisay shaqada aan hayo waayo raashinkii umalaa labo kiilo lagu soo siinaa oo moorde shaqadan aniga xaafadda dil ii gala dhalinyarada ii galaan adiga 5500 beesa kenya la soo siinaa beesa kenya way maxaa way anfacaysaa
marka laga yimaado inaad shaqadan lacag ku qaadato misena waa shaqo la xiriirta dhinaca nadaafadda nadaafaddana waxay la sii xiriirtaa caafimaadka bulshada ma isu aragtaa inaad dadkaaga caawinayso
mar walba oo nafta igu jirto waan caawinayaa dadkayga waayo dadkayga waan jeclahay waana ku faraxsanahay shaqadan haddii kor laga qaadana waa jeclaan lahay
maxaa caqabad ah oo kala kulantaan shaqadan nadaafadda ay haysaan
mana la qaymayo saas ay tahayna ilmaha yaryarka iyo gabdhaha yaryarka loo soo dhiibaa qashinka iyo wixii xun oo qof walba gurigiisa uu ka soo qaado qofka walaalka ahay oo aniga camal ahay ama qof kale ahayna marka uu dhaha walaal halkaasaa ku shubinaa inta ku shubanaa gubaaya balaayaa lagu siinaa saas ay tahayna annaga waa maareynaa waana xalinaa waana iska dul qaadanaa waayo waa xaafadeena soma waana dadkeena dadka ilmaha yararna lama dili karo
intii shaqadan aad haysay caqabadii ugu adkayd ee kusoo food saartay aad isleedahay caqabad adag oo adeegaar kuga abay ahayd may sheegi kartaa
wallahi ani caqabadooyinka way badan yihiin iyo daraada ugu dambeysa buundha dhintay guriga irdisiisa dhigteen dameer dhintay gurigiisa hordhigeen haddana waa xaliyay kolley dadkaas qashinka guryaha kusoo qaadaya iyo ilmaha yarka wax loo sii dhiibaa dhib nogu haya ma ogiye iyo dadkan waaweyn oo ilmahooda naarta geenayaan oo warkooda soo qaadanaya oo mar walba nala dagaala inay noogu imaadaan meelaha shaqada sideena kale laakiinse waa iska xalinaa balaayana ma rabnaa anaga inta nabadaa u imaanay inaan noolaana rabnaa marka soomaali haddee sharaf leedahay arcadadu sharaf leedahay dabaysu qarsan lahayn iyo soomaali haddee sharaf leedahay waddankeeda dhisan leedahay joogi leeda inta balaayo u imaaday edab ma qabto
wax dhibaato ah oo magacdil ah oo takooro ma kusoo gaadhan adiga laftaada
saa'id saa'id saxuna liila hadla alkuliistaa tahay qashinkaa haaqdaa waa soo ureysaa maxaa layda dhahaniyo anina caadi waayaa iska dhahaa marka cagdheer waxaa waayaa xaaladeeda waa xuntahay saas ay tahay washmaan iyo qofka qashinka shaqaynaya lama qiimeeyo qofka toobada washmaanka ah sida qofka qashinka xaaqaya oo nadaafadda rabo wax qiimeynaya male waayo soomaalidan madax adeeda wax ku haleeyaan wallaahi bilaa talaa niyaddii iskama jibi waayo aabo soomaaliyeeda ahay aniga ilma rajooyina ii joogo dadka xaafadda la deganahayna dad xun iyo dad fiican bu iskula jiraan marka inaa isdejiya anadan igu jirtaa
wax iiga sheeg tirada qoyskaaga inta ay kala yihiin inta caruura inta dad waaweyna
aniga ilmeyga todoba cunug todoba qofaa isku nahay afar gabdhood iyo lagu wiilaad joogaan iyo anigoo aabahood eh wax kalena guriga nagoon lama noolo
caruurta hooyadood waxaad soo dalqaaday inay dhimatay goorma ayay dhimatay xaalada ay u dhimatay xanuunka miyay u dhimatay muxuu ahaa bal taa wax iiga sheeg
wallaahi qof walba oo bil aadan uu dhimanaya saxaabo soonkan hadda soonkiisi kale aan soo dhaafayna ee dhimatay ilmaha hooyadood marka kale walaa wax sabab u noqday malaha wala qali adiga marka teeda dhamaad soo ma aniga dhimanay ala dhimanay soonka soonki seen dhimate
dhamaan arurtaada rajada ahayd maadiga hayay mise qaar baa la jiray helada kale
maya kaliya ay kaliya afar tagbaad madrasa dhigtaan labada wiil iskoolkooda dhigtaan anagana waa isla noolahay gurna waa deganaan ilmiyeega waana faraxsanahay
goorma ayaa qaxootiga timid xaggee ka soo qaxday sababteesa uu soo qaxday ii faahfaahin
aniga 2009 qaxootiga imaaday kismaayaana ka soo tagay jubada hoose ma fiicno waayo meesha nafta raqiisa ka tahay laakiinse qaxootiga xornimaa taala sidaas darteeda inta uu imaaday ilmiyeegana uu weestaa
sidee warta nolosha qaxootiga ma dhaantaa tii laga soo qaxay
wallaahi isku mid maaha labadaas mentii xagga intii xagga isku mid maaha meeshaan xornimada bishiin hal mar akeer laga rabaa laakiinse xagga xabad sigaaraa lagugu dilaabo marka isku soomaaliya intaa fiican laakiinse waddankeena hadduu nabad noo noqdo annaga inaan tagno waa jecelnahay
xilligan la joogo ma kugu jirtaa inaad waddankeenii dib ugu laabato
hadduu sidaan yahay iguma jirto laakiinse hadduu si isdhaamo oo nabad ee dhacdo xaga dheerba nabada u joogna sama nabad hadduu waddankeena noo noqdo waa rabnaa annaga waddankeena ciideena way waa rabnaa laakiinse inta ay xaaladan ku jirto uma socdo aniga intaan rabaa qaabka ay u dhaqmaayaanna waa qaab qaldan dadka halkaas joogo bini'aadankana xuquuqiisaa la rabaa inaa siisidii xayawaankabo waayo naftaada kale leeyihiin
dadka qaxootiga ah ee aada u shaqayso ee aada ka cabanayso ee aada leedahay nadaafadii meel xunbay dhigayaan qashinkii ama takoorba ay gu hayaan maxaad kula gardaarmaysaa
waxay nagu sameynayaan naga yareeyaan beysikeenyadana ay noo badiyaan haddii waxba na siinayn nabadli aan ka helno
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed cadde nin ka shaqeeya nadaafadda xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan tan iyo bishii la dhaaftay ee febraayo waxaa meeshii ugu sarraysa gaadhay heerkulka xeryaha qaxootiga waxaana kulaylka jiilaalkan uu noqday kii ugu darnaa inta la xasuusto xeryaha qaxootiga cali huruuse cabdi oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in aanu arkin kulayl noocana intii uu xeryaha joogay uuna saameyn ku yeeshay heerkulku dadka ku nool xeryaha qaxootiga
in badan baynu dhulkan deganayn haddii aynu deganayna kulayl waynu soo arki jirnay laakiin waxaad moodaa cimiladu maanta inay ka duwan tahay kulayladii aynu soo arki jirnay waxaad arkaysaa iska daa bini aadamkii iyo shimbirihiibaa geedihii iyo dhulkii ku degilay oo samadaa duulaya dadka qaar waxayba sheegayeen shimbiro soo daatay kulayl aawadii dadku way shaqaysan laayihiin waa laysu socon laayahay qofkii garab xeratada ahaa ee ilmaha u xamaalanayay ama gaadhi gacan watay ama kareeto watay ama meel uu ka xamaalanayo ku jiray iskabadaa inuu xamaashay tiisii buu la yaaban yahay kuwii kale ee shaqaysanayay ee gaadiidka watay baa gaadiidkii wadilaa bu adiga arkay magaalada aaltooyin baa dadka qaar ku xamaashaa taksiyo kalea lagu xamaashaa dhammaan wixii shaqooyin ahaa oo dhan baa waxay ku jiraan inay istaagaan
cali waxa uu sheegay in kulaylka darani uu saameeyey deegaanka ayna biyo yareeyeen ceel biyoodyadii xeryuhu
dhammaan deegaankii oo dhan buu kulaylkani saameeyey xaafadda biyihii lagu isticmaali jiray biyo saddex jeer ka badan baa la isticmaalaya sababtoo dadka markay yaabaan way qubaysanayaan biyo badan baa la cabayaa xaaladdu waa adag tahay tuubooyinkii waa biyo yareeyeen oo kulaylkan oo kale markuu dhulka ku dhaco dee waad garan kartaa biyaha way yaraadaan oo hoos bay u dhacaan waxaad arkaysaa tuubooyin dadkii saaka faylka galay ay galabta ku jiraan oo lagu leeyahay labalaba caag ama saddex saddex caag baanu helay amaba aanu helin marka cimiladu waxay aad iyo aad u saamaysay deegaanadan qaxoontiga soona dhadhaab iyo faafi sidaan filayo kolley gaarisa iyo deegaano badanoo waxaynala qabaana waa jiraan dee waxaynu horay u aragnay maaha kulaylka noocana abid maynu arag intii aynu xagar dheer joognay
cali ayaa intaa ku daray in cimilada kululaatay ay saameynta ugu badan ku yeelatay dadka ku cusub xeryaha ee aan iyagu hoyga haysan
ummad badan oo baahan baa inala joogta dadku way yimaadeen gobollo kasta waa laga yimi magaalada daafaheeda shishaa la degan yahay dad baad arkaysaa xataa aan boco ay hoos galaan haysanin dee annagii inta badan deganaynee guryaha iyo geedaha haysanay baaba yaabanay iyagu xaggay joogaan waa dad u baahan in la gacan qabto waa dad u baahan ilgaara in lagu fiiriyo waa dad u baahan muslimnimada iyo bini'aadantinimada iyo soomaalinimada iyo ehelnimada intaba in loo fiiriyo waa dad u baahan ciddii ka geysan karta gacan inay ka geysato
maxamed cabdullaahi cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu ay sabab u tahay kulaylka daran ee ka jira xeryaha qaxootiga
iyaga kulayl badan baa jira cimilada aad bay kulushahay kulayl saa'id baa jira oo magalaysa dadkii meel laga galo laleeyahay oo dadkii masaajididii marwaxadii ay ku cararayaan kulaylkan waxa uu sababay dee cimiladii oo isbeddel ku dhacay baa sababay sida ma garanaysaa hadda iyadoo haddii lagu jiro deer laga soo baxay cilla laho ama haddana loo socda jiilaal sida soomaali lagu yaqaano jiilaalkii aad u kulaaday cimiladan way kulushahay wallaahi waa wax aad maaragtay qofka binuaadanka ku dhibayso
maxamed ayaa sheegay in dadka muruqmaalka ah ay yihiin kuwa ugu daran ee dareemaya kulaylka xaddaafka ah ee ka jira xeryaha
هني هرتا لاتكاسات بيو لبغوان وراح ده وسعيد واي لأن كي يقولي كي جريمة مسعيد قليل هذا شغل عم بنا كوين ما دريمينو ده وفق كون كل شغل هنا أدب معنا ودريمية ولا سبضن يكون البن دريمية مركا وهو يدباتين ترى لقى وامد كله للبرها وعلى ده أساس هنا كي نو شغل للبرها عمرة زيادة لا حقدر بمرة للبرها مرة يميا كل الكام ده ملو إثبات شيء وده هو أزيان كاس كبطي ده إلى الدين جدروت وصناده وسيت الله رغم إلى العبود إلى يفنو بنا قام قرزة رب نصبنا نفرايا لو كان ما نوصل بنايو برواق اللي قلي يوم مرك أزيان كي بطي ودنو بتيو قرزة إلى اللي قلي بطي
dhegaystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska radaabe todobaadkan oo qaybtii san dambe aan idin la socodsiinayay anigoo axmed abdullahi jaamaca inta saaran ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay abdisalaan axmed abdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalmaha suugaanta gudaanigeysa barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabinayaa anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo sababta dambe intaad dib u kulmi doono.